God aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
I dag er det Rosh Hashanah, det jødiske nytår, og i den anledning sender vi foredrag af Bent Lexner om Rosh Hashanah, og til sidst Miriam Schechter interviewer Itzi Löwenthal, Chabad-rabbiner, om de forestående helligdage.
Denne sang er sunget af Ruhama Raz og handler om, at sommeren er nu forbi, og dagene begynder at blive koldere, og vi er i gang med et nyt år.
Endnu en gang hjertelig velkommen til Radio Shalom og Shana Tova. Mandagsredaktionen ønsker et godt, sundt og lykkeligt nyt år for alle vores lyttere.
Beros Hashana, Beros Hashana, Barcha Shoshana, Etzli Bagina, Beros Hashana, Sfina Levana, Agna Lava Chof Pit'om, Beros Hashana, Beros Hashana, Libenu Adonai.
Det er meget ondt, det er Det var jo naturligt, at jeg skulle have en chance for lige at komme ud forbi og hilse på jer, inden at det blev Rosh Hashanah. Og derfor var det heldigt, at det møde, som jeg skulle have været til herude kl. 10:30, at det blev aflyst. Så derfor var der en mulighed for, at jeg kunne komme her. Jeg vil godt sige noget om nogle af festerne. Og vi kan jo ikke nå alle festerne. Men allerførst så prøvede jeg at sætte en CD på med en kantor, ikke nogen kantor, som vi kender herfra. Han hedder Barzillai, han er kantor i Jerusalem. Og han sang et stykke af det, vi kalder Hosanna, som betyder hjælp os eller befri os. Og det var også en vigtig del af det, vi har i forbindelse med overhovedet Hosanna og Yom Kippur. Der er en ting, der gør, at folk altid spørger, hvordan kan det være, at I holder nytårsfest midt om efteråret? I forhold til de andre samfund, som jo holder nytårsfest på et andet tidspunkt. Og der er det jo sådan, at vi har jo en tradition for, at det jødiske år, det har både en begyndelse i forbindelse med det jødiske folk, og så har det en begyndelse nærmest i forbindelse med ideen om, at Gud har skabt verden. Og faktisk er det sådan, at vi har en idé om, at når vi fejrer Rosh Hashanah på den første Tishri, så er det fordi, det er den dato, at Gud har skabt verden. Nu er det jo sådan, at vi har jo ikke kunnet spørge Gud, om det var rigtigt. Men sådan har rabbinerne haft tradition, nemlig at første Tishri, det var verdensskabelse. Vi har faktisk også et andet år, og det kunne vi nærmest kalde måske det kirkelige år. Og jeg er sikker på, at hvis nogen af jer husker jeres børnelærdom på pigeskolen, så vil I kunne huske, at hvis man skulle nævne de jødiske måneder, hvordan begyndte man så? Nej. Nej. Remsen var Nisan, Iyar, Sivan. Nisan, Iyar, Sivan. Og så kommer Tammuz, Elul, Cheshvan, Tishri, Cheshvan og Kislev, Tishri, og så kommer Tevet, Svart, Adal. Vi lærer det lige så vel, som vi lærer nogle andre ting på fingrene, nemlig sådan noget som januar, februar og marts. Sådan lærte vi Nisan, Iyar, Sivan. Og det vil altså sige, at vi har to måder at betegne året på. Rabbinerne har altså valgt, at vi skulle markere Rosh Hashanah på den første Tishri. Det er jo sådan, at vi taler om, der er ikke meget egentlig, Rosh Hashanah som sådan står slet ikke nævnt som Rosh Hashanah i Bibelen, men står nævnt som en begyndelse på det nye år. Faktisk er det sådan, at i profeten Jeskel, der står der, at det er begyndelsen på det nye år. Så der har vi altså en henvisning til, at året begynder på Rosh Hashanah. Spørgsmålet er, hvad er så ideen omkring denne fest? Ja, i Torah så står der, at Gud talte til Mose og sagde, tal til israelitterne og sig til dem. I den syvende måned på månedens første dag skal der være
højtidelig hvile med shofarblæsning til ihukommelse i hellig forsamling, og ingen må udføre noget arbejde. Og nu kommer vi jo så til den første del af det, som jo markant markerer Rosh Hashanah i forhold til de andre fester, nemlig shofarblæsningen. Og jeg har taget shofaren med her. Og jeg skal lige sige til jer, at der bliver shofarblæsning også herude på Rosh Hashanah, som traditionelt. Jeg tror, det er omkring 16:30. I skal nok få det at vide, det står derude. Det bliver 16:30 på torsdag. Der kommer gild, srut og blæser i shofar. Jeg vil blæse lidt i denne shofar nu. Og inden da vil jeg fortælle jer, hvad det er for toner, jeg blæser. Om ikke andet, for hvis jeg ikke blæser dem rigtigt, så kan I høre det. For det første, den første tone, det er egentlig den eneste tone, som vi ved noget om. Det er nemlig en lang tone, den hedder Tekio. Tekio eller Tekia. Det er en lang tone. Så havde man en idé om, at der skulle blæses en anden tone. Men man var ikke 100% sikker på, hvordan den tone skulle lyde. Og så er det gået så mange andre steder, når vi har talt noget om traditioner, nemlig at man, hvis der er nogen, der har sagt, den skal lyde sådan, og der er nogen, der har sagt, den skal lyde sådan, så lader man, så synger man, eller så trutter man hele to toner, to forskellige toner. Og det er faktisk det, vi gør. Vi har en tone, som kaldes for Shevarim. Shevarim, det er noget, der er brudt. Og det vil sige, at det er en tone, som brydes midt, mens at man blæser. Den kalder man for Shevarim, og den har traditionen tre toner. Det vil sige, at det er en lyd, som har en tredeling. Det er den ene form for måde, den kalder vi Shevarim. Den anden, den skal være en form for hulkende tone. Den skal nærmest lyde sådan altså, og den har vi så en tradition for, at den har 9 lyde. Og disse to, Shevarim og Teruah, de omkredses så af en Tekiah. Og nu skal jeg prøve at se, om det lykkes mig på denne her meget gamle sofa, som vi faktisk ikke engang bruger mere i synagogen. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få noget ud af den. I kan godt høre, at det ikke er den nemmeste at blæse i. Der er ikke meget gennemgang i sådan en shofar, som jo er et vædderhorn, som er udboret, og så er der lidt luft igennem. Men denne her er altså så gammel, så den er simpelthen, der er ikke ret meget at blæse i, altså, så luften kan gå igennem. Men det lykkedes da at give et indtryk af, hvordan blæsningen skal være. Og så er der jo så spørgsmålet om, hvorfor blæser vi? Og jeg har jo allerede fået at vide, at det kan være meget svært at finde ud af, hvorfor, hvad er årsagen til, at man blæser i shofar. Og jeg vil gerne sige, at hvis der er nogen, der er i tvivl, så har det været sådan, at det er der mange, der har været. Og derfor findes der utrolig mange forklaringer på, hvorfor blæser vi egentlig i shofar. Og nu skal jeg give jer nogle af idéerne. Der er jo ingen tvivl om, at denne her shofar-lyd, den har på en eller anden måde været benyttet også til indkaldelse af folk til for eksempel kamp. Og vi ved faktisk, at der blev blæst i forbindelse med Vi kender historien om Jerikos mure. Der skulle der blæses i shofaren, og når der blev blæst i shofaren, og de gik rundt omkring Jerikos mure, så faldt murene. Og det er klart, at denne her blæsning, hvis I forestiller jer, at det er sådan en lejr, som venter på besked om, hvornår skal der kæmpes, og så lige pludselig hører man denne her enorme, stærke lyd. Det giver en virkelig skælven hos folk. Og det er også noget af det, som man taler om, at shofarblæsningen, den skal vække folk. Den skal vække til en, i dag, i vores tid, skal det ikke vække til en fysisk kamp. Altså, vi skal ikke ud og kæmpe, men vi kan, indimellem skal vi have en åndelig kamp. Måske en kamp med os selv. Så når shofarens tone blæser, så skal vi sige, hov, hvordan var det nu med dette her? Hvordan er året nu gået? Burde jeg måske gøre noget for, at året bliver det nye år? Bliver lidt bedre. Og det er sådan det, som rabbinerne har beskæftiget sig med, og prøvet at finde ud af at lægge nogle idéer ind i dette her. Og faktisk er det sådan, at en af vores største lærte, nemlig en, der hedder Sadia Gaon, som levede omkring lidt før år 1000, altså det er sådan cirka 1000 år siden, han har givet hele 10 årsager til shofarblæsning. Så hør nu godt efter. Nu får du 10 årsager til shofarblæsningen. Og så hører jeg dig bagefter i den. Nå. Det allerførste, det er, at han siger, på Rosh Hashanah, der hylder vi jo Gud som konge. Vi taler i netop til Rosh Hashanah taler vi om Gud som konge. Og han siger, ved en kongekroning, der blæser man i trompeterne. Det kender vi. At når der virkelig er noget, så er der fanfare. Og han siger, det er en af årsagerne til det, at vi gennem shofarblæsningen giver udtryk for, at vi knytter os til Gud. Nummer 1. Nummer 2. Jamen, Rosh Hashanah er jo indledningen til en periode med bøn om tilgivelse, bøn om bod. Vi kalder jo perioden for de 10 bodsdage mellem Rosh Hashanah og Yom Kippur. Og hvordan beder man om tilgivelse? Ja, der er det jo interessant, at i den retning, der adskiller vi os, i hvert fald fra kristendommen. Fordi i jødedommen, der kan vi ikke overlade tilgivelse til nogen. I kristendommen har man jo en idé om, at hvis man tror på Jesus, så er man frelst, og så bliver man tilgivet synder. Jesus påtager sig menneskesynder. Men vi har jo ikke en tilknytning til Jesus, så vi bliver nødt til at klare det på en anden måde. Og hvordan er det, at vi som jøder skal bede om tilgivelse? Simpel. Vi skal gøre os umage. Vi skal altså selv gøre noget. Vi kan ikke overlade det til andre. Og derfor skal vi, når vi hører shofarblæsningen, så skal vi tænke på, hvad er det nu, vi har gjort? Er der nogle ting, vi lige skal sige undskyld for? Og der er det jo sådan, at hvis man har gjort noget ikke så godt over for vor Herre, så kan man snakke med ham. Men hvis jeg for eksempel har ikke været rar over for nogle medmennesker, hvis jeg har slået mine børn, eller, jamen, det er ikke mig, men det kunne være, eller noget andet, så kan det jo ikke noget, jeg siger til Gud, ved du hvad, jeg er meget ked af, at jeg har slået mine børn. Det kan jeg ikke få tilgivelse for. Hvordan kan jeg få tilgivelse? Jeg må gå hen til mine børn og sige, jeg er ked af, at jeg har gjort sådan og sådan. Eller hvis jeg er kommet til at gøre noget over for nogle medmennesker, det kan jo ske alle vegne. Selv på sådan et center som her, kan man jo indimellem komme til at være lidt ubehagelig. For nu at sige det på en pæn måde. Og der er det jo udmærket, at man til Rosh Hashanah sådan lige er opmærksom på, hov, hvis der nu er noget, jeg ved, at der er en eller anden, jeg har ikke været særlig sød ved, så kunne man måske lige sige, ved du hvad, jeg benytter lejligheden her til at bede om, at du skal undskylde mig for, hvad jeg har gjort. Og det er derfor, at shofaren lyder, for vi lige skal være opmærksom på, hov, det her, det er en god periode at gøre det. Så det var den anden årsag. Den tredje årsag, den knytter sig til, at loven på Sinai-bjerg, da Moses fik de to stentavler med de 10 bud, så foregik det på den ene side fuldstændig tavshed, og på den anden side lød shofaren. Lyden af et blæseinstrument. Og derfor har vi, at den største jødiske begivenhed, nemlig dette, at vi har modtaget Toraen, den er markeret ved Rosh Hashanah. Når vi hører shofaren, så er vi opmærksom på, at vi fik en gang som det eneste folk oprindeligt de 10 bud, og vi forpligtede os til at overholde dem og overholde Toraen. Og det betyder noget stadigvæk. Så det var den tredje årsag. Den fjerde årsag, den taler om, at vi jo har nogle forpligtelser, ikke kun over for Gud, men også over for medmennesker. Der er nogen, der tror, at religion kun har noget at gøre med Gud. Det er en helt misforståelse. Det er faktisk først og fremmest et spørgsmål om, at forholde sig til mennesker. Og så skal Gud nok komme i anden omgang. Og der siger profeterne, at lyden af shofaren, den skal minde os om de værdier, som vi har fået i forhold til vores medmennesker. Så det er, så Rosh Hashanah er altså også en fest, en markering, en højtidelighed, hvor vi for uden det, at vi skal bede om tilgivelse, være opmærksom på, at vi faktisk har fået nogle meget store etiske værdier, som vi som jødisk folk er fælles om. Og derfor kommer shofaren og erindrer os om det. Så det var grund nummer 4. Nu kommer grund nummer 5. Som I husker, blev templet ødelagt. Begge templer, og det beskrives, at det andet tempel blev ødelagt under romernes først og fremmest belejring, bagefter ildtænding til selve templet, og så lyden af trompeterne. Og det vi skal være opmærksomme på, det er, at denne her lyd skal erindre os om, at vi har ikke noget tempel. Og at vi er opmærksomme på, at vi ikke har det, og at vi håber på et eller andet tidspunkt, at der skal komme en tid, hvor vi igen vil få et tempel. Så det var årsag nummer 5. Nummer 6, den er meget mere kendt. For hvornår er det nu, at dette her vædderhorn optræder? Vi kender historien. Alle ser forbavset ud. Hvornår er det, vi hører historien om en vædder? Isaks offring. Nemlig der, hvor Abraham får besked på, at han skal ofre sin søn. Og hvad ender det med? Det ender med, at englen befrier ham for det løfte, og i stedet for skal han, ofre en vædder i stedet for. Og siger den her forklaring, at vi skal erindres om vores forfædre. Altså ikke kun lige far og mor og bedsteforældre, men vi skal helt tilbage til de gamle aner. Vi skal erindres noget om Abrahams historie, om Isaks historie, om Jakobs historie, om deres koner, deres familier. Fordi det er en del af vores historie. Så det er også, shofaren er med til at erindre om Isaks offring. Så kommer, det var nummer 6. Nummer 7, det er et direkte citat fra en af de bibelske bøger, nemlig fra profeten Amos. Amos, han siger, kan man forestille sig, at der blæses, uden at mennesket bliver bange? Uden at mennesket frygter? Og så siger man nej. Det kan man ikke forestille sig. Blæsningen i sig selv gør opmærksom på, det er et alarmsignal. Vi kender det jo fra sirenen. Sirenen er et alarmsignal. Jeg kan fortælle jer, at, og det er der måske, hvis der er nogen af jer der, jeg tror ikke det fandtes, men hvis, på landet i hvert fald, tidligere tid, hvis der var brand, ja, så enten var det kirken, kirketårnet, eller også var det byens sirene. Ja. Jeg kan huske, da mine bedsteforældre, da de boede i Slagelse, og når vi kom til Slagelse, så pludselig kunne vi høre sirenen, og så var det fordi, man vidste, at nu var der brand. Det lidt pudsige ved det her, det var, at nogle af jer måske ved, at mine bedsteforældre havde sådan en stor gammel produkthandel med gamle aviser og gamle klude, sådan rigtig gamle smartes. Så derfor vidste man i Slagelse med 90% sikkerhed, at hvis der var ildebrand i Slagelse, så var det nede hos jøden. Så det var, men det var så en helt anden sag. Men altså, det her med, at der er et alarmsignal i det her. Og man kan også sige, at når man står for eksempel inde i synagogen, og der er helt stille, og så venter man på, at den stakke shofar blæser, han skal helt få held til at blæse i shofaren, der har man en eller anden fornemmelse af, at her sker noget helt specielt. Så det var nummer 7. Nummer 8, det er, at en anden af profeterne, nemlig Zacharia, han nævner Rosh Hashanah som dommens dag. Det er jo tit, at vi har ideen om, at Rosh Hashanah og Yom Kippur, det er dage, hvor at vores dom afsiges. Og, siger han, så er det et rigtig godt tidspunkt at gøre folket opmærksom på, at dette her er det sidste udkald for året i hvert fald. Og derfor er det vigtigt, at man har et signal, så man kan gøre mennesket opmærksom på det. Og at vi skal på et tidspunkt aflægge regnskab. Vi ved ikke, hvad det er for et regnskab, vi skal aflægge. Men vi tror på, at der er et eller andet bagefter. Jeg vil gerne sige, at jeg er i radioen lige her om lidt, i en udsendelse, hvor vi taler om det evige liv. Altså, er der noget bagefter? Og der kan I høre, at jeg i den grad er markant modsat de andre tre, der sidder i samme panel. Fordi i kristendommen, og også i islam, og i det tilfælde her, i buddhismen, der er det sådan, at man faktisk stræber efter det evige liv. Som imamen siger i løbet af udsendelsen, han siger, Muslimer skal næsten ønske, jo hurtigere det overhovedet kan lade sig gøre, at komme til det evige liv, jo bedre. Hvorpå at jeg som jøde siger, nej, hos os er det her på jorden, det drejer sig om. Det kan godt være, at der er noget bagefter. Vi behøver ikke at være så bekymrede, og vi behøver ikke at tale så meget om det. Vi kan tro på, at der er et eller andet. Men for os er det her på jorden, der er det vigtigste. Vi kan ikke vente på at lave gode gerninger, til vi kommer op i paradis. Så sådan er det. Der fortalte jeg i går, Johannes Møllehave fortalte mange historier. Men en af historierne, den skal jo, når man taler om en præst, så skal den jo handle om et eller andet med det evige liv. Ja. Og så fortæller han, hvorledes, at der en gang op til Sankt Peter kom en mand, og så skubbede han til Sankt Peter, der står ved himlens port, og så sagde han, jeg skal ind. Og så sagde Sankt Peter, hvorfor skal du ind? Og så sagde han, det skal jeg simpelthen sige dig. Jeg har givet $25,000 til Røde Kors, og jeg har givet $25,000 til flygtningehjælpen, og jeg har givet $25,000 til alle nærerne, så jeg skal ind med det samme. Hvorpå Sankt Peter, han råber ud i lokalet, så siger han, er der ikke nogen, der har $75,000, så vi kan få sendt ham af helvede til? Se, sådan er man også. Men altså, i hvert fald, det var et sidespring. Men i hvert fald er vi nået frem til, at vi har fået 8. Så kommer nummer 9. Den 9. årsag, den hænger sammen med noget med Messias. Skal vi hjælpe? Vent et øjeblik. Det går. Messias, ideen om, at shofaren skal jo også fortælle os, at Messias er på vej. Så når vi blæser, så tror vi på, at nu var det ikke så længe. Og vi har jo ideen om, at at vi til enhver tid tror på, at Messias kommer. Og så kan det godt være, at han ikke lige er kommet i dag, men så kommer han nok i morgen, og så bliver det hele meget, meget, meget bedre. Sådan er det. Det er jo en idé om, at der altid er et håb omkring noget. Så det var nummer 9. Og nummer 10, det er, at vi har jo en idé om, på trods af, at vi synes, at det hører mere med i en anden religion, så har vi faktisk en idé om genopstandelse. Altså, at vi genopstår på et eller andet tidspunkt. Og når vi genopstår på et eller andet tidspunkt, så hører vi alle shofaren. Så derfor er det ideen om, at livet er evigt. Det er også ideen om fra shofarblæsningen. Så hele 10 forskellige årsager, og jeg lover jer for, at vi kunne finde flere. Men nu er der altså Sa'at Yagaons 10 årsager til shofarblæsningen. Se, men der er jo mange andre ting i Rosh Hashanah. Noget af det ligger i spisningen. Og det, man skal ikke tage fejl. Mange af vores fester har et særligt element af fællesskab i forbindelse med spisningen. Og hvad gør vi? Hvad spiser vi til Rosh Hashanah? Ja, udover gefilte fisk og gehakte læber og alt det her, så er der en ting, som alle... Æbler med honning. Og hvorfor æbler med honning? Fordi det skal være et rigtig sødt år. Se, det kender vi alle sammen. Om et øjeblik, så får vi fat i æbler med honning. Jeg kan slet ikke se, jeg har ikke noget ur på, og sådan, hvad klokken
er. Det kan jeg se.
Fint. Så tager jeg lige et par minutter med. Og lige et øjeblik, for nu skal du nemlig bare se, vent et øjeblik. Se, det er nemlig ikke det eneste. Der er nemlig også andre ting, man spiser. Der er nogen, der for eksempel spiser fiskehoveder. Ja. Og ved I hvorfor?
Nej.
Det er, fordi det er bedre at være hoved på en fisk, en røven på en løve. Og der er andre traditioner, som man, der er nogen, der for eksempel, jeg kan huske, at vi havde en sovret her, altså en slagter, en religiøs slagter, som altid kom med et lammehoved. Igen ideen om, at man skulle være først og ikke sidst. Det var hovedet, det galt om. Men så er der nogen, der siger, jamen vi spiser også granatæbler. Hvornår gør vi det? Hvornår gør vi det? Gør vi det første aften? Eller er det anden aften?
Vi spiser det første.
Ja, det er nemlig ikke, fordi nu skal jeg fortælle jer noget. Det er nemlig sådan, at mange kender ideen om, at når vi når frem til anden aften, så skal vi spise en frugt, som vi ikke har spist tidligere i året. Og det er derfor, at vi har granatæblet inde, eller finer, eller noget andet. En eller anden idé om, at vi skal have en ny frugt. Og så siger man, hvorfor nu det? Du ved det. Ah, det er årsagen til, at granatæbler, jeg skal fortælle, granatæblet siger man, at det består af en skal, og så har det 613 små kerner i sig. Og de 613, I må gerne tælle efter. De 613, stemmer ikke, det har I gjort. De 613 kerner, de er repræsenterer de 613 forskrifter, som er i Toraen. Så nu kan man gå hjem og tælle efter og se, om det er rigtigt eller ej. Men der er en helt anden årsag. Det er nemlig sådan, at Rosh Hashanah er to dage. Vi har en første dag Rosh Hashanah og anden dag Rosh Hashanah. Det er der vel ikke noget mærkeligt i. Vi har en første dag Pesach og en anden dag Pesach. Og en første dag Shavuot og en anden dag Shavuot. Og alligevel er der noget mærkeligt i det. Se, årsagen til, at vi har to dage, Pesach, Shavuot og Sukkot, det knytter sig til den jødiske kalender. Man vidste ikke, man kunne ikke vide nøjagtigt, hvornår det var nymånedsdag. Og det var jo vigtigt, hvornår var det nymånedsdag. Når man så vidste, hvornår det var nymånedsdag, så skulle man tælle 15 dage frem, og så var det Pesach, og så var det Sukkot. Det kunne man regne ud. Der var tider, hvor det ikke var så nemt at give meddelelse ud til det jødiske folk om, hvornår er det egentlig nytår. Og så kunne man sidde i Babylon og spekulere på, har det nu været nytårsaften, eller har det ikke været nytårsaften, eller undskyld, nymånedsdag, eller ikke nymånedsdag. Og derfor bestemte rabbinerne i Babylon, at man var nødt til at lave to dage for at være helt sikker på, at man ramte den dato, som stod i Toraen, nemlig for Pesachs vedkommende og for Sukkots vedkommende, den 14. Nisan, den 5. Nisan og 15. Tishrei, Shavuots vedkommende, 6 dage efter Rosh Chodesh Sivan. Det vidste man. Men Rosh Hashanah? Hvornår ligger Rosh Hashanah i løbet af måneden? I begyndelsen, i midten eller i slutningen? I begyndelsen, Rosh Hashanah er begyndelsen af året. Det er også begyndelsen af måneden. Det vil sige, at man kunne ikke vente med at få besked til, om det nu var den ene dag eller den anden dag. Så derfor måtte man fastlægge, at Rosh Hashanah var to dage. Det vil sige, det var en lang helligdag, som man delte ind i to dage. Tilbage et lille problem. Alle de andre fester, der har vi det, at vi gør de samme ting første aften og anden aften. Hvorfor? Fordi det er to forskellige dage. Rosh Hashanah, siger vi, det er en lang dag. Kan vi så gøre de samme ting? Kan vi for eksempel, når vi tænder vores lys til Rosh Hashanah, til anden aften Rosh Hashanah, kan vi så sige den ekstra bracha, den ekstra bruche, som hedder Shehriyanu vikimanu vikiyanu lasmana se, at vi er kommet til denne her dag. Det kan vi kun sige, når det er nyt. Og nu ved vi ikke, om det er en ny dag, fordi det, vi har lige sagt, det er en lang ny, det er en lang dag. Hvad gør vi så? Vi sørger for, at der er noget andet nyt. Og derfor tager vi en ny frugt fra. Der er nogen, der tager en ny kjole på. Ikke hjemme hos os, for der tager vi ikke råd til det. Men der er nogen, der tager en ny frugt. Der er nogen, der gør et eller andet, for at det skal være nyt. Og når det så er nyt, så kan vi sige både vores kiddush over dagen, og vi kan også sige shehriyanu, vi kan sige den særlige lovsigelse, som betyder, at vi lovpriser over, at vi er nået frem til den dag. Og det vil jeg gerne ønske jer alle sammen, at vi skal kunne sige, at lovprise Gud over, at vi er nået frem til denne her dag. Nogen lidt i bedre fysisk stand, andre i lidt mindre god fysisk stand, men vi lever der jo alle sammen. Og lad det bare være ved et godt år, og sanato var til alle sammen. Shana halcha, shana ba'a, ani kapai arima, shana tova lecha ahaba, shana tova lach ima, shana tova, shana tova. Shana tova ledor gibor asher al hamishmeret ulechol noter ba'ir ubakfar birkat chazak niseret. Shana tova, shana tova. Shana halcha, shana ba'a, ani kapai arima, shana tova lecha abba, shana tova lach ima, shana tova, shana tova. Shana tova ledor gibor asher al hamishmeret ulechol noter ba'ir ubakfar birkat chazak niseret. Shana tova, shana tova.
איך המרגש? תפוח בדבש בחיים. ראש ויש את לתפוח ויש לכל חפץ מועד ומקום את לעמול יש ואת לנוח ואת מלחמה יש ואת שלום מחדש תפוח בדבש אה עוד תפוח בדבש איך המרגש תפוח בדבש בחיי תפוח
I studiet har vi rabbiner Itzi Løventhal fra Chabad. Velkommen i studiet.
Tak skal du have.
Denne gang vil jeg gerne spørge dig om de forestående Chagim, Moadim Lesimcha, det vil sige helligdage, som starter med Rosh Hashanah, fortsætter med Yom Kippur og slutter med Sukkot og Simchat Torah. Jeg vil gerne bede dig om at give ligesom baggrund for det og fortælle, hvad er det, vi der skal hvad forventer vi os her? Og værsgo.
Når vi kommer til Rosh Hashanah, det første, jeg tror, og det den vi har talt, vi skal ikke tale så meget omgående æble og honning. Det er sikkert vigtigt, men vi vil gå sådan lidt dybe ind i historien, i honning også. Men vi vil sådan gå lidt dybe ind i det hele. Lad os lige starte historisk set. Historisk set, hvor kommer Yom Kippur fra? Vi skal gå tilbage 3300 år tilbage. Jøder er i ørken, og de laver den guldkalv. Den guldkalv bliver lavet på den 17. Tammuz. Det betyder, at Moses gik op på bjerget Sinai, den 7. Sivan. Før dag Sina, efter Sivan næste måned er Tammuz, så det vil være den 17. Tammuz, kommer han ned, og han har set, hvordan folk laver en guldkalv. Tilfældig, den 17. Tammuz er i dag en fastedag. Ikke på grund af det, men på grund af sine situationer, der opstår med nedrivning af den mor mødte Jerusalem og udslætning af Jerusalem. Så gik Moses op, og så kommer han tilbage ned, det betyder, han gik op bjerg igen, og han kommer tilbage 40 dage senere, eller lidt senere, og det var Rosh Chodesh Elul. Næste måned efter Tammuz, der er Av, og næste er Elul. Så det betyder 40 dage senere. Så gik han op igen 40 dage senere, og han bed Gud om at tilgive den jødiske folk. Og så kom han tilbage 40 dage senere, før det sine efter Rosh Chodesh Elul, det betyder, hvis Elul er 30 dage, så det er den 10. i den næste måned, det er den 10. dag i Tishrei. Det er Yom Kippur. Så Moses kommer ned, man siger, den dag efter Yom Kippur, og det var på Yom Kippur, at Gud siger, Vayomer Hashem salachti kedvarecha, jeg har tilgivet den jødiske folk. Vi skal ikke udslætte den jødiske folk, os, det de har gjort noget forkert. Det er sådan baggrund. Så det er derfor, vi kender, at de 40 dage, det betyder 30 dage, og så den 10 dage i de begyndelse af måneder, de er meget, meget vigtige. Og det er ikke noget vigtigt, fordi på Rosh Hashanah, den første dag, det er nytår. Fordi når vi taler om nytår, vi kender forskellige måder at fejre nytår, med fyrværkeri, champagne, og at være lidt fuldt. Men der er det ikke noget med Rosh Hashanah at gøre. Og det er fordi, på den tid, når vi kommer til, skal vi sige, verdens fødselsdag, det betyder nytårsdag, den dag, da verden bliver skabt, så siger vi, at nu er det en tid, hvor vi skal kigge, hvordan har vores sidste år været? Og hvordan kunne det have været bedre? Og på den grund, når vi kommer til synagogen, det er ikke bare, at vi danser og jubler. Det er fordi, vi kender godt. Det betyder, at vi er honest.
Vi er ærlige.
Ja, vi er ærlige med vores selv. Og vi kender godt, hvordan det sidste år har været. Og vi kender godt, at der kunne godt have været bedre. Lidt bedre eller meget mere bedre. Og på den grund, vi er seriøse. Og når vi er seriøse, så den det vi gør på disse tidspunkt, det betyder meget vigtig Rosh Hashanah, men også hele måneden før Elul, er at lave teshuva. Hvad betyder teshuva? Teshuva er ordet tashuv hei. Det betyder komme tilbage, at komme tilbage til Gud. Det betyder, at vi er den måde, det bliver tegnet som, det er ligesom et barn, der har gjort noget forkert mod mødt deres forældre. Forældre altid elsker deres barn. Men på den tidspunkt, da de går væk, så børnene har sådan trækket sig lidt tilbage fra forældre, men alligevel hos forældre står sagt, at det er altid dørene åben. Og de siger, ved du hvad? Når du har mulighed at komme tilbage, og når du har vilje med at komme tilbage, vi er der for dig. Og på den, det er på den grund faktisk, at når det kommer til Rosh Hashanah og Yom Kippur, og når vi taler om Gud, vi taler meget om Gud som Avinu Malkeinu, vores konge, vores far, vores fader. Og det er fordi, hvis man taler bare som en konge, jeg ved ikke, hvis du har fået engang en parkeringsbøde, og du har prøvet at overtale regeringen, at de skal tilgive dig parkeringsbøde, måske lykkes det ikke så meget. Fordi man kan sige, at man vil ikke gøre det igen, og man er meget sårlig, og man har gjort det, og man er meget utilfreds, og man vil ikke gøre det igen. Så siger man alligevel, du skal betale, og så du får straf, og så er der ikke noget at gøre. Men hvis det er forældre, hvis det var din forældre, der, din far eller mor, der har gjort det, så vil de sige, hvad det er, det er okay. Og sådan er det, når vi kommer til Rosh Hashanah Yom Kippur, vi kommer ikke bare som at king, at kong til hans folk, det betyder Gud til, den, til mennesker, men også som børn til en far. Og på den grund, vi har mulighed at tage situationer, der vi har været, vi har opfordret sig, ikke som man skal, og vende dem om. Og hvad betyder det at vende om? Det betyder, at nu, det vi har gjort forskellige ting forkert, men vi kender nu, at disse ting, de var forkert, og vi vender sig tilbage til Gud med at sige, at vi skal ikke gøre det med, når vi skal forstærke vores tilknyttelse til Gud, så bliver det ikke bare, at ligesom vi har ikke gjort den dårlige ting, men det er også ligesom faktisk, at den dårlige ting bliver vendt om til noget positivt. Og måske nogen gang har man oplevet i livet, for eksempel, man kommer til skænderi med en, men efter, når man sådan bygger bro tilbage, så kommer de til at være mere tilknyttet, end man var før. Og det er på den grund, at Rosh Hashanah og Yom Kippur og måned Elul er en mulighed for at vende disse situation, at nu begynder man fra begyndelse, so to speak, som man siger, men at nu begynder man frisk, men at man bruger disse vanskelige situationer, man har været i før, at man vender dem om, at nu de bliver sådan building blocks, byggesten for en ny tilknyttelse til Gud.
For at kunne komme til den situation, hvor man vil vende ting om, så har man jo brug for en periode, hvor man kigger indad. Den der introverte periode, den hvor man laver chesbon nefesh, altså et personligt regnskab med sig selv. Kan du fortælle lidt om den tankegang i jødedom, som også findes i andre sammenhænge hos os?
Den der med chesbon nefesh, den er begyndelse, den begynder stort sagt på Elul måned. Og det er på den grund, at der er tradition, at hver dag i Elul måned blæser man shofar. Og der er mange jøder, der er svartisk jøder særlig, der har tradition, at de læser selichot hver dag i Elul måned. Det betyder, man begynder at gå ind i en helt anden situation. Der er faktisk, men jeg kan huske, man siger, at i stedet i for eksempel i Polen eller Rusland, hvor det var hele byen var jøde. Så når det kommer disse måneder, så har man sagt, der er en Elul vind, der blæser. Det betyder, at nu er det en helt anderledes vind. Det er en vind, der folk går rundt, så er det lidt mere seriøs. Det er ikke bare, man griner, og bare alt er sjovt. Men sådan, man fokuserer lidt mere på på vores egen situation. Det er altid nemt at bare sætte og grine og så videre, men tænke ikke på vores selv. Men for at sætte lidt og tænke om, hvordan vi er og hvordan vi kunne være. Og der har vi i jødedom mig, at hvordan vi er og hvordan vi kunne være, det betyder vores potentiale og vores realitet. Og vi prøver altid at bringe vores realitet nærmere til vores potentiale. Og det er derfor faktisk, man siger nogle gange i Bibelen, at der står for eksempel om Abraham eller Moses eller Jakob, Torah kalder de, og når det kalder de, kalder de han med begge navne. Abraham, ikke begge navne, men to gange. Abraham, Abraham. Eller Jakob, Jakob. Eller Moshe, Moshe. Og ideen bag det er, at der er to forskellige mennesker. Det er, hvordan man er, og hvordan man kunne være. Hvis man er en stor mand, ligesom Moses, så de er næsten lige det samme. Fordi Moses har sådan, han har arbejdet svært på hans potentiale, og han har noget der, eller næsten noget der, jeg tror ikke, men noget der lige helt, men han har næsten noget der. Det betyder, at den, hvordan han er, og hvordan han kunne være, de er lige ved siden af hinanden. Men så er der os. Med os, der er ikke lige det samme. Og det kan godt være, at mellem hvordan vi er og hvordan vi kunne være, det er en langt vej at gå. Og på Rosh Hashanah, Yom Kippur og alle måneder, prøver vi at bygge den bro for at komme mellem hvordan vi er og hvordan vi kunne være.
Det er ikke også sådan, at det vi sætter meget pris på, det er, at vi menneskerne imellem tilgiver hinanden i disse dage. En ting er, at vi beder Gud om tilgivelse, men det primære egentlig her på jorden er jo, at vi som mennesker skal kunne tilgive i disse dage og komme og blive gode venner igen. Er det rigtigt forstået?
For at sige, hvilken er vigtigere, der står det ikke i... Det betyder, det står, at man skal passe godt på disse situationer, der Gud har givet os, og man skal passe godt Gud på de situationer, der er omkring os. Men man kan godt sige, at det er sikkert mere svært. Det er sikkert mere svært. Det er meget nemt for personen at sige, hvad det er, jeg har min situation, jeg går ind i synagogen, og jeg siger den og den. Men for at gå over til en anden, der du har haft problemer med, og siger undskyld, nu skal vi være venner igen, og så videre, det er sådan lidt mere svært. Og det tager lidt mere, det kræver lidt mere for personen.
Men det, den der, jeg vil betegne det måske som en mentalhygiejnisk foranstaltning, når man har en periode, som er faktisk en lang periode, det er næsten en hel måned, man går inde i sig selv og spørger sig selv, har jeg gjort det rigtigt? Har jeg været god der? Skulle jeg ikke have gjort noget andet? Det er jo en vigtig proces, en individuel proces. Du kan ikke få andre til at hjælpe dig med det.
Ja.
Det er at se sandheden i øjnene om, hvordan har jeg nu været?
Og jeg tror, hvis man kigger nu på Olympics, nu er det, vi har haft Olympics for en uge, så kan man sige, at hvordan de folk, der de løber, eller hvilken som helst, der er svømmer, eller løber, eller spiller, eller, de har forberedt sig. Og hvis man har forberedt sig, så kommer man ud med noget. Hvis man ikke forberedt sig, så er det slet ikke noget. Og så er det samme med Rosh Hashanah og Yom Kippur. Hvis man bare kommer til Rosh Hashanah og Yom Kippur, det er fint, og det skal man også gøre, men man skulle have forberedt sig. Og hvis man forbereder sig, så kan man godt komme ud med noget. Så det kan det godt betyde, at Rosh Hashanah og Yom Kippur er en vendingspunkt i vores liv, at vi kan tage nogle ændringer om vores situation i livet.
Jeg kunne godt tænke mig, at du gik ind i det aspekt med livets bog. Der er flere, som finder det lidt svært at acceptere og leve med den tanke, at vi lige før Yom Kippur bliver taget op til revision, og at vi bliver skrevet ned i livets bog. Hvad er det for en tankegang?
Oh,
Jødedøm, vi siger tingene sådan, særligt i Bibelen, meget klare. For eksempel, det taler om Gud og ånd, død og livet. Og her, når det kommer til Yom Kippur, gør det det samme. Nu kan det være skrevet ind i livens bog. Og faktisk, man siger, at på Yom Kippur bliver man skrevet, og så til slutningen af Yom Kippur med andre tonen, når man siger, nu har du været skrevet, men nu man bliver underskrevet. Nu bliver der underskrevet, at sådan skal det være. Hvor betyder den? Betyder den, at der sidder oppe i himlen en stor bog med en, der skriver? Det synes jeg ikke. Det er ikke en fysisk bog. Men ideen bag det er, at spørgsmålet, når vi kommer til Rosh Hashanah i Yom Kippur, er, hvordan har været den sidste år? Det betyder, har du levet dem liv på mod det, du skal? Hvis du skal, så har du sådan vindt ret for at gå videre. Men hvis ikke, så hvis ikke, det var jeg ikke helt, jeg er ikke Gud, jeg kan ikke helt reglerne. Men så hvis ikke, betyder du, at du har ikke vindt den ret. Så man kan godt sige, at der er betydning bag du skal være skrive ind i livets bog.
Så det, som vi skal have i tankerne, når vi nærmer os Yom Kippur, eller disse hellige dag, det er at gøre op, hvordan et slags regnskab, plus minus, ond, godt, for at få måske afklaret for os selv, hvad kan vi gøre bedre?
Man kan sige sådan, hvis der er en, der arbejder i en firma, lad os lige give en eksempel. Hvis der er en, der arbejder i en firma, og så kommer der en tid en gang om året, hvor de tænker om, har vi ikke for mange mennesker, der arbejder her? Så vil hver eneste prøve, at de viser sig, at de er vigtige. At de er vigtige, at firmaet skal gå videre. Og der på samme måde, på Rosh Hashanah og Yom Kippur, vi bliver spurgt det samme spørgsmål. Hvordan har det været den sidste år, du har fået som gave? Har du benyttet den, som man skal? Det betyder, har det været noget, du har givet til verden, til andre, til omkreds, hvilken situation det skal være. Det betyder, at vi viser, at vores liv er vigtigt.
Jeg synes, det var meget fint, du kom ind på noget, som jeg finder interessant og væsentligt i jødedom. Du sagde, du har fået livet som gave. Og det er jo en helt anderledes start på livet. Det er jo en positiv måde at starte livet på. Det er noget, man skal bekræfte, man skal værdsætte det, og man skal respektere det, fordi det er jo en gave. Det er ikke noget, man selv har skabt. Man har fået noget som gave. Det synes jeg er en meget interessant og smuk tanke i jødedom.
Ja, og man kan sige, at når det kommer til Rosh Hashanah og Yom Kippur, man skal vise sig, at man har gjort noget med gave. Det er ikke bare, man har ladt den sidde. Hvis der er en, der giver en anden en gave som en bil, og han bruger den ikke hele året, så vil man sige, hvad det er, jeg giver det til en anden. Og sådan er det også med livet. Hvis man bruger livet på bare for, ikke på nogen produktiv måde, så kan det godt være, at man siger, hvad det er, man bruger den ikke, som man skal. Så der er disse, hvordan regnskab virker hos Gud, det er jeg ikke bekendt til. Men hvordan det skal virke hos os, der er, at vi skal spørge vores selv, hvordan har vores sidste år været? Og kan jeg godt sige, der, og den, man skal vide, man kan godt være sådan glad, positiv, at jeg har gjort noget, men man kan altid gøre med.
Vi kan komme ind ganske kort på ritualerne omkring disse hellige dage.
Den første, det vi kender til, og der er meget bekendt, er om blæsning af shofar. Og man kan godt sige, at blæsning af shofar er os på grund af den måde, af den idé. Når vi taler om blæsning af shofar er sådan en meget simplet instrument. Men faktisk, man fortæller historien om, for jeg har hørt den fra Israels overrabbiner, Rabbiner Metzger, at han var i Spanien for nogle år tilbage, og så har han givet en gave til den danske kong.
Og den, til den spanske kong?
Undskyld, den spanske kong. Og så har kongen sagt, du kan også lide at lave bullfight, fordi den der gave, han har givet en stor shofar. Så han har tænkt, shofar, det kommer måske fra en kog, og der er også sådan ligesom at lave en bullfight, som de har i Spanien. Så han har sagt, nej, det har ikke noget at gøre med bullfight, men jeg skal fortælle dig en historie bag det. Okay? Hvilken historie er det? Han har sagt, historien, der han har fortalt, at for 500 år tilbage, når det var i inkvisitionstid i Spanien, så var der en gruppe jøder, der mødes lige før Rosh Hashanah, og så har de sagt, på Rosh Hashanah bliver det meget svært for os at blæse shofar, fordi når vi blæser den højt, og det skal man gøre, så vil andre høre det, og de vil sige, at de er jøder, og så bliver vi arresteret. Så var der en, der siger, hvad jeg har en idé. Og han var conductor.
Dirigent.
Dirigent fra den kongelige orkestra. Så han har sagt, jeg skal ordne noget. Han har arrangeret, at på Rosh Hashanah dag selv, en eller den anden dag i september, skal der være en stor koncert. Og han har sagt, at den koncert er en særlig kulturel koncert. Det er en koncert med gamle slags musikalsk udstyr. Så kommer de alle sammen, og det betyder kong og biskopper og præster og alle sammen, og han har også fortalt, at alle jøder, du skal også komme på den dag, det er Rosh Hashanah, men så skal du også komme til den der koncert. Og så står han op på koncert, og så han siger, ved du hvad, i dag vi skal starte med at vise gamle slags musikalsk udstyr. Vi starter med den ældste i verden. Og det var, for nogle år tilbage var der jøder her i landet, og de har haft en shofar, de har blæst. Og så han løfter han op shofar, og han siger, og før de har blæst, det har de sagt, Baruch atah Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher nishanu mitzvotav v'tzivanu, lishmoa kol shofar, han har sagt, velsignelse på shofar, og så har han blæst det. Og så var det mulighed for den jøde i Spanien på den tid, kan godt høre efter shofaren. Men, siger rabbiner Metzger til den spanske kong, på den tidspunkt har shofar kommet ind hos den spanske konghuset under bord. På den gang, jeg giver den til dig over bord. Så det betyder, okay, men det er en flot historie omgående shofar, men shofar kommer fra en dyr. Det betyder, at det er meget, hvad skal vi sige, primitiv. Og på den tid, vi vil ikke have nogen sofistikeret. Nogen gange, fordi, hvad skal man sige, den
vi skal lige nævne måske, undskyld, jeg afbryder, at shofar er kohorn, eller vedderkohorn, som bliver poleret og bliver brugt i synagogens under gudstjenesten.
Lige præcis. Og der også bliver blæst hver dag fra Ilul, den måned Ilul, Alul. Men i din bede er, nu der er sådan en mere primitiv, og når vi taler om vores selv, der er mange gange, vi bygger forskellige, hvad skal vi sige, mor rundt os selv. Og på Rosh Hashanah, vi vil tage alle disse mor ned. Det betyder, at vi vil gå tilbage til vores selv, hvordan vi er. Vi er helt til vores selv. Og det er derfor, vi blæser shofar. Og faktisk, når vi hører shofarblæsning, det kan godt være, at det hører ligesom en degrade. Og derfor faktisk, man blæser den du, og så du. Det er fordi, når ingen grader, der er forskellige måder grader. Man grader langt, eller man grader kort. Det betyder, de forskellige måder, det er symboliseret om, hvordan vi blæser shofar. Og i din bag, hvad betyder det grader? Grader betyder, at nu disse grænser eller måder, der man har sat lige rundt omkring, nu har vi taget den ned. Nu har vi sådan åbnet vores selv. Og så det er den idé, det vi har i Rosh Hashanah, det er den idé, der vi har i Elul måned, og det er den idé, der vi har i Yom Kippur. Så faktisk, når vi går over til Sukkot, Sukkot er en helt anden situation. Det er det samme. Det betyder, at vi tænker om, hvordan vores sidste år har været, men nu vi begynder at være glade på grund af den. Det betyder, Rosh Hashanah og Yom Kippur, hvordan det sidste år har været. Og nu vi ser, nu skal det næste år være meget bedre. Og det er derfor, vi går på en positiv måde i Sukkot. Og Sukkot er en tid, det hedder i Torah, Zman Simchotenu, tid er glad. Og der er forskellige traditioner, der er tilknyttet til dem, at vi skal have det meget glad og så om et stort jubel på Sukkot og Simchat Torah.
Jeg vil sige til dig tusind tak for din introduktion til de hellige dage omkring Rosh Hashanah, omkring Yom Kippur, Sukkot og Simchat Torah. Og så vil jeg ønske dig, din familie og til vores lyttere, Shana Tova, Umevorechet.
Shana Tova, Umetuka.
Umetuka.
Og faktisk en af grundene, hvorfor vi siger Shana Tova, ikke bare en gud år, men også en sød år. Hvorfor er det ikke noget, nok, at det er gud? Det er fordi, der kan godt være, at der er mange ting, der sker i verden, og vi tror, at alt er Gud. Men vi vil have, at det skal være sød. Sød, det betyder, at vi kan smage, at der er Gud. Og sådan vil vi have, at det næste år skal være en sød år, en Gud år, en sød år, det betyder, at alle skal bare opleve Gud ting. Og særligt som jøder tænker vi mig på situationen i Israel, at vores brødre og søstre skal have det bare fint, og ikke nogen
ingen krig
og ingen angreb, og ingenting det forstyrrer lige ud, og det skal have det bare, hvis det er i Israel eller i hele verden, skal man have det bare godt. Og så vil avisen ikke have så meget at skrive om, fordi hvis der ikke er nogen dårlige nyheder, så har man ikke så meget at skrive om, men det er også okay.
Det er også okay, ja. Yes. Men Gmachatimat Tova siger vi også.
Det siger vi faktisk, og det er derfor, jeg har fortalt dig, at vi siger Ketiva Tova, det betyder underskrivelse. Ketiva Tova, det betyder, at de skriver. Chatimatova, det betyder, at de underskriver. Så man siger Chatimatova bare efter Rosh Hashanah, lige for Yom Kippur. I de beide er et stort sagt, at på Rosh Hashanah bliver man skrevet, og på Yom Kippur bliver man underskrevet. Og det er den, det vi prøver at gøre. Og det er derfor, at vi har disse helligdage fra begyndelsen af måned Elul ind hele vejen før dag indtil slutningen måned midt i Tishrei måned, og faktisk disse idéer om før, der har vi meget i jødedom. For eksempel, man siger, at man skal ikke læse Kabbalah, indtil man er 40 år, eller der står, at efter 40 år, så bliver man ben arba'im lebina, nu bliver man sådan lidt klog. Og ideen bag det er, at den der før, det er sådan transformative, at nu kan en menneske kan ændre sig. Vi har også i Bibelen, når der fortæller os historien om floden, hvor der var vand i hele verden, var der også før dag. Fordi en beta er, at om før dag kan man ændre sig af før dag eller før.
Og vi gik også i ørken i 40 år.
Og i en beta er, fordi når jøder kommer ud fra Egypten, var de slaver. Og så at ændre sig fra slaver til fri mennesker, der kan leve på en land som Israel, så har det taget 40 år. Og sådan er det med de 40 dage, at vi skal ændre sig, forhåbentlig vi ændrer sig, og verden ændrer sig også.
Så lad os lige gentage det. Shana tova umetuka.
Shana tova umetuka.
Til dig og til alle lytter.
Tak
fordi du var her. Tak.
Oh, חתום